tak už jsme se zase sešli u rozhlasových přijímačů.
Ahoj.
Vítáme vás. Papoušek zase začne zlobit, ne? Jako posledně. Ty jsi se vyznamenala. Duben je v plném proudu, Velikonoce už jsou za námi. Ženský stačili umýt okna. Jak rámy září čistotou, tak i skla se blíští. Jsou čistý, že vypadá, jako kdyby ty okna nebyly vůbec zasklený. Z těch oken dali pryč, odstranili, to byly takový nízký dlouhý polštářky, takový peřinky vycpaný slamou, který se dávaly na dno oken mezi vnější a vnitřní sklo, tak polštáře z oken hospodyně uklidili a připravili je na příští zimu. Já si vzpomínám, jak na rádiu v rámečku kolem amplionu. Amplion byl pokrytý brokátem, který se trošku tetelil, když rádio hrálo na hlas. To rádio tenkrát bylo udělaných z takových poctivých materiálů, ze dřeva, z překlišky, odýhovaný, brokát, textil, sklo pravý, sklo žádný plasty. Rádio bylo sletovaný cínem, cívky, kondenzátory, lampy. To byla taková poctivá ruční práce. Kdo by si byl pomyslel, že kondenzátory, superhety, že nahradí počítače, čipy, to tenkrát se o tom nikomu ani nesnilo. No a na tom rádiu byly zastrkaný pohledy, pohledy od strejdů, od tet, nebo byly tak, když už se nevešli na rádio, tak byly zastrkaný na poličce, kterou udělal truhlář Beneš. A strejda Vašek jí pečlivě vylakoval, protože to rádio koupil ještě před válkou, to se jmenovalo Makrofon, byl to čtyřlampový superhet a stálo na dřevěný poličce. Kolem té poličky byly našpendlený kraječky. A když se ty pohlednice nevešly za rámeček kolem reproduktoru, tak se strkaly pod tu ozdobnou tečku. To byl takovej proužek, krajek. Jak se máte? My jsme trochu nastydlí, ale snad to bude lepší a bude svítit slunce. Těšíme se na shledanou o Pavlíkovské pouti v červnu. Vaši František, Růža a děti z Otročína. Nebo Pepík, Lendi, Evžen a Pepíček z Plzně. Pohlednice. Vorazítkovaný. Třeba i známky tenkrát protektorát Böhmen und Mähren. A některý byli s tím prvítem Hitlerem, jak se tenkrát říkalo. Dlouho nám nenapsali ani Pepík z Plzně, ani František, ani Rudolf z Otročína. Ona se teda ta letošní zima táhla, ale kdyby přijeli, dala bych jim nasušený jitrocel, jahodník, lípovej květ, heřmánek, všecko mám. Kdo nám dá zpátky ty poličky na ty rády a ty kraječky, ty pohlednice? Na té poličce toho rádia měl děda složený dýmky, fajfky s dlouhejma troubelema. Sáčky s tabákem, Žaninko, víš? Je pravda, že ta dědová fajfka nevoněla. No, ale jinak ten svět voněl. Hlavně voněl jarem. Tak vás vítám, vy malí zobácí, moje vlaštovičky milovaný, jistě jste přiletěli zdaleka, od někud z jihu, nebo až z Afriky, to byla asi daleká cesta. Ať se vám tady u nás líbí, tady se budete mít jako hrášek v lusku, tady budete mít hody, much tady budete mít habaděj, taky uděláte našim kravám službu. A už se těšíte, až vysedíte mladý vlaštovičky. Tak promlouvala babička k vlaštovkám, který seděli v hnízdech, tam, kde se stěny chlíva lámou do kulatých stropů. Víte, že já jsem nikdy nebyla v Praze? Ale za to jsem byla v Innsbrucku. Jela jsem tam v roce 1916, protože v innsbruckém špitále ležel děda, když byl raněný do ruky. Innsbruck je taky daleko, já tam jela vlakem od rána až do půlnoci. A kolikrát jsem přestupovala, povídala babička a přitom vidlema rozhazovala čistou zlatou slámu. Předtím lopatou odebrala ušlapanou slámu. Hnůj naskládala do připraveného kolečka. Děda vstoupil taky do chlíva a na to, že si babička povídá se všema zvířatama, na to byl zvyklý. Jiřík to odveze, viď, už je dost silnej. Já už tam měl připravený prkínko, rozjel jsem se s tím radváncem, po prkínku jsem vyběh na špičku hromádky hnoje a tam jsem převrh to kolečko a ten poklad, tu zahnědlou ušlapanou slámu, která se tak hodí do kompostu, jsem tam vysypal. No a zase jsem to kolečko přivez zpátky do chlíva. Děda to nemohl udělat, protože postřelenou levou ruku mu ani v innsbruckské nemocnici nespravili. Ta zůstala ochrnutá po celý jeho život. De pak jen jednou rukou se ani pluh neudrží. Jen fajfku si můžu nacpat. Ale fanouši, zase letos si uplet 8 krásných proutěných košíků. Je pravda, že děda uměl plíst košíky bezvadně. Tou částečně ochrnutou levou rukou si přidržoval to, co plet, to proutí, který si dokázal tak vyhledat a tak dobře nařezat. Kolik pak máme letos housat?
7, řekla babička.
7? To není málo, Mářo.
No a kam pak dnes vyjedeme?
Po obědě bychom mohli zajet k oujezdu a pozbírat na jetelovým poli kamení. Prvícký kamení vždycky mrazy vytáhnou ze země.
V kůlně připravím motyky, hrábě a možná i lopatu, ne?
Jak myslíš, fanouši? Zpátky, až pojedeme z toho oujezdského pole, tak se stavíme na zahradě, když tak rozhrneme krtiny. To byly řeči, které jsem slýchával denně.
Řeči babičky a dědy. A že někdy přijde čas a už je slýchat nebudu, to mě tenkrát vůbec nenapadlo.
Naložil si i rejč? Jiřík ho tam dal. Ještě naložíme brány, říkala babička. To byl vůz buď holej, že měl dole jenom desku, nebo byl žebřiňák, když se mělo vozit obilí a seno, tak se tam montovaly žebřiny, anebo se tam dávala malá korba, prkená, s dvířkama po straně. Když se například vybírali brambory, které se měly složit do sklepa, tak se otevřely postranní dveře a ty brambory se vyvalily a hopsaly po žlabu. Sami se ukládali na hromadách ve sklepě. Takže jsme vyjeli s korbou a na tu korbu jsme museli naložit brány. Brány byly železný rošty, asi tak 1,5 metru krát 1 metr. Těžký, kovaný, z takových železných lišt. Na spodní straně měly háky, které se vždycky vrejvaly do země, aby z té země vyrvali plevel a hlavně pejr, neboli pír. No a někdy se na ten rošt bran pokládali veliký šutry, protože díky této zátěži ty háky bran se zarejvaly ještě hloubš do země, do pole a vůči plevelu byly nemilosrdnější. Pejr ten udusil skoro všechno, to se nikdo s pejrem nemazlil. Potom se z těch háků museli ty vyrvaný plevely odstranit, dělali se z nich na okrajích polí hromady. Když ten neřád vyschnul, tak se zapálil a schořel na popel. No a tím popelem se zase hnojil. Nemotej se tu jako motovidlo. Motovidlo, to bylo nádherný slovo. Je, já to měl tak rád, když mě babička říkala, nemotej se tu motovidlo, dej si pozor, ať si ještě něco neuděláš, protože těžký železný brány se nakládaly obtížně. Konečně byly brány na voze. Jak to tenkrát děda s babičkou naložil, to muselo být těžký. Tak zapřáhneme, ne? Pojď, strako, pojď, rysko. A kravičky vybaletily z chlíva jako primadóny. Chomouty je ozdobily, řetězy zařinčely a zaleskly se v jarním slunci a opratě babička s dědou sevřeli pevně v rukách. Seděli na šejtroku, to bylo sedátko vpředu vozu. Já jsem ve voze ještě neseděl, protože mojí povinností bylo vrata jak otevřít, tak potom je za vozem zavřít. Hupsnul jsem nahoru do vozu, hřebety krav se rozvlnily, ty kravský uši, krásný, jako motýly, se zatřásly, vždycky sebou tak jako zamrskaly, jako ploutve ryb a jedem. Teď to začalo. První soused, cestář Kopecký, čistil kanál před svým domem po zimě, opřenej o lopatu. No ty toho uděláš teda, Pepíku. Kam pak? Ptal se cestář Kopecký. No k oujezdu, tam máme jetel. Vyzbíráme kameny, přebránujeme to. Dejte pozor, ať nezvrhnete. To my zase jezdíme dobře, viď? No a druhý soused, pan Truxa, kam pak? No k oujezdu a zpátky se stavíme na zahradě. A třetí soused. Furt je co dělat, říkal pan Kapoun. Žeju, baba, řekla babička. A čtvrtý soused, pan Pavlíček. Kampak, kampak. O, jedeme k oujezdu. A pan Hamous taky. Kampak. A zase se jelo k oujezdu. Zase se vysvětlovalo. A pan Pánek u pošty to samý. Řezník Svoboda, jak by smet. A pekař Kaválek. A řezník Aibl. A potom pan Staněk. A vždycky, když jsme jeli kolem těch dvou domů, babička ukázala na Staňkovic statek. A říkala, tady byl rybníček,
Tam byli Staňkovic, tam jsem sloužila a starala jsem se taky o domácnost. Staňkovic byli hrozně hodný lidi. Tvoje máma vždycky, než šla ráno do školy, tak se zastavila u Staňků, přebalila malou Mařenku, Lukum uvařila snídani a sama se taky najedla. No jo, kde pak Staňkovic? To byli takový dobrácí. A tady naproti v čísle 3 jsem se v roce 83 narodila. Aby jsme tomu rozuměli, v roce 1883. Tady se narodili všechny naše děti. Nejdřív Helenka, pak Pepík, pak Rudolf, František, Mařenka a Vašek. 6 dětí tady vyrostlo v čísle 3. Tady jsme se měli dobře, všecko blízko a Staňkovic statek byl naproti a škola taky blízko. Tady jsme žili všichni až do roku 1928. My jsme ten dům postavili od jara do podzimu, protože kluci byli šikovní zedníci, ne jako ty motovidlo. Co pak z tebe bude, když ty nic neděláš, jenom čmáráš a přitom máš tady po nás hospodařit? Chlapče, co z tebe bude? A já koukal a nevěděl jsem, nevěděl. Mezitím jsme minuli poslední domy, Jiráskův domek, který byl na pravý straně nejposlednější. Před ním byl malej rybníček, u rybníčku boží muka a už jedeme po silnici až na stráž, kde odbočíme doprava k oujezdu na ten náš lán, jak říkala babička. To byl takový trojúhelníček, jenom malinký, kde byl ten jetel, který budeme bránovat a vybírat kameny. Prrr, to bylo tak nádherný, když děda vždycky na kravičky. Prrr, holky moje a krávy zastavili. Babička seskočila a děda taky bytě sles. Kolik jim tenkrát bylo? No něco přes 60, no. Ty byli o 10 let mladší, než jsem já dnes. Musíme, matko, ty brány složit. A brány už byly dole, už stály připravený na začátku pole. Už tam byla jak rozporka, tak i řetězy. Krávy se přepřáhly do těch bran. Tak holky, půjdem, ne? Řezáky se píchly do země, protože dlouho nepršelo, tak se za nima práší. A země voní. Jetel voněl z rály klasy, jak se zpívá v jedné písničce. Ale plevel se nabaloval na ty pícháky. Ten neřád pejr, to je hrozný, jak ten se rozrůstá. Jezdíme s krabičkama a s dvojicí bran po poli sem a tam. Co se v mládí naučíš, ve stáří, jako když najdeš. Vyndej ty dva košíky a budeme sbírat kameny. Jak on je ten mráz vždycky po zimě vytáhne? Co tady máte co dělat, když je tady náš jetel? Se zlobila babička na kameny. To byly těžký košíky. A my jsme vynášeli do dolíku cesty, která vedla kolem. Ta cesta se vyrovnávala těma kamenama. Ty kameny. Kolik jsme jich nazbírali? Stovky. A každej byl jiný. Některý byli veliký jak pěst, některý menší, některý světlý, některý tmavý, některý do šeda, jiný do hněda, některý do modra, nebo i do zelena. A některý byli do ruda. Ty byli těžký, železitý. Bůh ví, odkud k nám ty kameny přišly. Ty byly jako sražená krev, takže když jsme je vysejpali do té cesty, tak jsme vlastně vytvářeli takovou jemně barevnou mozaiku, kamennou skládačku ze všech barev, od světlejch až skoro počerný kameny. Omletý byly, jak tady tekly v pradávnu nějaký vody, kdo ví, jak to tady vypadalo, to jsou miliony, miliony, miliony let starý kameny, říkala babička. Hotovo, nakládáme a jedem, musíme se zastavit na zahradě. Tak se naložili dvoje těžký brány, naskládali se zpátky lopata, hrábě, rejč, košíky samozřejmě. Jo, tady utrhnu smetanku pro králíky, ty se můžou utlouct. Smetanka, to byly pampelišky, ještě nekvetly. Krásný pohled na ves byl ze zhora, z kopce Stráž, kde zase byl vidět pohled do širýho kraje na kopce u Berounky. A Pavlíkov pohled od jihu k severu vypadal tak majestátně. Kolem dokola sady, chmelnice, uprostřed kostel a naše zahrada byla hned za prvním domem. Zatočili jsme a už vyjíždíme na naší zahradu. Naše zahrada byla úzonká, krátká, ale zaplať pámu za ní. Byly tam dva štěpy, dva stromy panenských jablíček. Jedna hrušeň, jedna ringle, kterou nám vždycky někdo otrhal, a jeden ořech, čtyři stromy švestek, ty byly dobrý. A jedna jabloň se zimníma jablkama. No, pár krtin tady je, říkala babička. A kovovejma hráběma ty krtiny rozhrnula. Dobrý den, teta. Dobrý den, říkala babička sousedovi panu Opatovi. Teta, podívejte se, jaký tady vyrost krásný ořech. Vyrost jen tak. Už je tady půl druhýho roku. Nechcete si ho vykopnout a přesadit na zahrádku? To je papírák ořech. Berte ho, tady vidíte jeho velký strom. To jsou snad nejlahodnější ořechy ve vsi. Šup sem s tím ořechem a hned ho s Jiříkem zasadíme, veď. Tak jsme jeli domů s mladým ořechem, který jsme zasadili do rohu našeho dvora. A já jsem celý život viděl, jak ten ořech roste. Takovej habán z něj vyrost a tak dobrý ořechy. Opravdu papírák. Ty ořechy praskly, jenom je člověk sevřel mezi prstama, už skořápka praskla a už se vyloupli jadýrka, který byly jak perník, jak dort měkký a dobrý a sladký. Žaninko, ty taky máš ráda oříšky.
Opice máli.
Teď bych si dal cestu naším vozem, teď bych ji dokázal prožít, tu cestu naším vozem s babičkou a s dědou na naše pole. Všechna ta pole bych si přál objet, začali bychom na malým kousku u oujezdu, pak bychom zajeli na naší zahradu za vsí. Na jihovýchodě bylo další pole, kde se říkalo za všetaty. Tam, za všetaty, tam mě chtěl děda napráskat bičem, protože jsem při orání špatně ved krávy a že za námi zůstávala brázda křivá, jako když pes chčije s prominutím. Ty jeden mameluku, na mě křičel děda, ty jeden mameluku, počkej, až tě dohoním. Jenomže děda neměl tak rychlý nohy jako já, utek se mu a počkal jsem, až se vybouří. Nic si z toho nedělej, že na tebe křičí, dědek bláznivej je to. To bylo pole sousedící se všetackým katastrem. U oujezdu sousedilo zase s katastrem panošího oujezda. Naše pole byly roztrkané až na nejvzdálenějších místech. Další pole bylo na Brabečkách. Tam jsem vlastně poprvé vzal do ruky kosu. Svěřili mě poprvé kosu a já jsem sekal žito. No a potom bylo velký pole plný kamenů za vrchem. Tam obyčejně jsme mívávali brambory nebo voves. A to pole končilo malou hloučkou. Tenkrát se mi jevilo dětství jako zázrak, protože za mnou, kolem mne i přede mnou byla cesta hladká, jako kdyby jí uhladila křídla andělů. Tak se to musí říct, Žaninko papoušku, víš?
Kecáš.
No jasně, já s tebou souhlasím. Zase sousedi volali, už domů? No jú. A když jsme jeli kolem malýho domečku, číslo popisné 3, tak babička říkala, tak tady jsem se v roce 1883 narodila. No a dědu jsem si vzala, dědo, když jsme se to brali v roce 1903, veď? To už je dávno, to už je nějaký pátek. A pak přišla válka a děda se vrátil jako invalida v 17. roce. Nejdřív jednali u starosty, že by měl trafiku pavlíkovskou dostat děda. Nakonec jí dostal taky raněnej vydravíš. A děda dělal ponocnýho. V síni visela trumpeta, říkala babička. A každou hodinu v noci uprostřed návse před poštou děda troubil. A přes den spal. Co to asi bylo za spánek? Pak dědovi přidělili. Víš, dědo, vzpomínáš si na ten velký zlatý odznak s tím lvem? Co tam bylo napsáno? Jo, to já už si, matko, nepamatuju. Byl zlatý, měl jsem ho na takovým koženým řemenu na krku, no. A velkou hůl jsem taky měl. A dělal jsem polního hlídače. Musel jsem vědět, kde co roste, aby lidi nedělali polní pych. Já jsem každý den prochodil celý katastr pavlíkovský po cestách, po pěšinách a na jednom poli, to bylo Čermákojc pole. Tam jsem objevil, že někdo usekal kus jetele. To je teda nestyda to z tohleto. Tak tam přijdu druhý den a zase usekanej kus jetele. Tak jsem si přivstal, slunce ještě nevyšlo. Ale on tam byl někdo přede mnou. Druhý den jsem tam šel a ještě byla tma. A najednou vidím ženskou z nůší, sundavá nůši z ramen, z nůše vyndavá srp. Víš, kdo to byl? Lojzina Kapounová. Že se nestydíš, dyť seš naše přízeň, dyť si má sestřenice, proč mi to děláš? Čermák si stěžuje u starosty, že mu někdo osekává jetel, že se nestydíš. Kdy ty máš jenom 2 děti, já mám dětí 6, nech toho, nebo si mě nepřej. Okamžitě přestaň, říkala fanouši, tak se na mě nezlob, já budu jenom žít trávu z mezí. To bych si vyprosil. To se dbalo o každej kousek pole, o každej kousek meze. Sečka naše byla zelenomodrá. linčičky zlatý byly ozdobený, ty veliký kolasečky, takový necky na kolečkách, taková skříníka na kolečkách, to byla sečka. Ta musela chodit jako hodinky. No a ta sečka měla otevírací víko, tam se vsypalo to zrní, pšenice, žito, ječmen, voves. A uvnitř těch neciček, té skříně, se otáčela hřídel s lopatkama. U dna byla ta hřídel s lopatkama, aby to zrno bylo rozmístěvané pravidelně do všech botek. Jestliže ty necky, té sečky, byly 2 metry dlouhý, a pokud si vzpomínáte, tak obilí bylo od sebe, ty jednotlivý řádky obilí byly od sebe vzdálený takových 7, 8, 10 centimetrů. A právě tu vzdálenost těch jednotlivých řad obilí určovaly otvory na dně té sečky a z těch otvorů vedly trubice, které připomínaly sloní choboty. Ty trubice byly stočený kovový pásoviny. Oni se tak klepotali, protože nahoře ty trubice byly širší a dolů se zužovaly jako sloní chobot, no, a byly takový jako živý. Tak se ty trubice, když ta sečka jela po tom poli, tak se otřásaly. A dole byly zakončený bodky, se tomu říkalo, těm zobákům, který se vrývali do země a vytvářeli takovou mělkou rýhu. Na každý bodce bylo závažíčko vlastně, vidíte. Závažíčko z černý litiny a s číslem. To bylo několik druhů závaží, od nejlehčích až po ty nejtěžší. A hospodář musel vědět přesně, jak těžký závaží na bodku pověsit. Asi to bylo určovaný, jaký oblí se selo, nebo do jaký země se selo, do jakýho druhu pole. Sedba jarního žita, ovsa, pšenice, ale i vykve a poploše pole jede sečka tažená kravami a za sečkou zůstává 20 rýh a v nich svítí zrno. V setí obilí byl obřad. Ta zem se zušlechťovala už od podzimu, byla nesčíslněkrát oraná, vláčená, přehrabovaná. Tolik dřiny bylo věnovaný každému poli, každý pěšině, každý mezi kolem pole. Já do dneška nemůžu pochopit, jak to ty rolníci, tedy i děda s babičkou a moje maminka, já jsem na to poulil oči, co to bylo za nádheru, čerstvě osetý pole. Kde to ty naši všecko pěstovali? Když měli jenom těch pár políček a přesto bylo žito, pšenice, ječmen, voves, burgán jako krmení, krmná řepa, brambory, ale i mák a hrách a ještě na zahrádce pěstovali celer a rajčata a mrkev. No, oni se lopotili, pořád se něco někde dělalo. Já si vzpomínám, že třeba na zahradě, na té druhé zahradě za vsí, uprostřed zahrady rost mák a po jedné straně burgán a po druhé straně brambory a ještě pod stromama rostla vojtěžka. To třeba bylo pole, kde byly 3 druhy porostů. Tak se dřív hospodařilo. Jednoho dne jsme do vozu naložili kosy, srpy, hrábě malý, hrábě velký zvaný bejky. Bejky měly hrabiště skoro 2 metry široký a kovový trny byly skoro 40 centimetrový. Tak veliký hrábě sloužily k hrabání slámy, ležící na právě posekaném strništi. Naložili se i 2 kovový toulce, V nich byly zasutý brousky značky Carborundum, brousky na každé straně konicky zužovaný. Toulce to byly podlouhlý nádoby z pozinkovaného plechu, v nich musela být voda, ten brousek potom líp bral, když se vytáhl z toulce a byl vlhkej. Já bych vám přál vidět babičku, jak brousila kosu. To se jí ruce míhaly, že nebyly skoro vůbec vidět. Brouskem přejížděla kosu nalevo, napravo, nalevo, šmik, šmik. Za chvilku byla kosa nabroušená a to se muselo brousit každou chvilku, protože ta nána pitomá se stupí, jak může co nejdřív. To jsme naložili do vozu, zapřáhli jsme krabičky a vyjeli jsme směr Brabečka. Tam jsme měli takový cvandřík pole, takový lichoběžník, ale bylo tam žito veliký a to bylo nutné posekat. A zase se rozvlnily kravský hřbety, zastřihali motýlí uši, tenkrát nás jelo 6. Nechali jsme tam košík s jídlem, utíkej Jiříku pro něj. To nešlo zapomenout doma košík, tam byl tak chutnej chleba upečenej babičkou v naší peci, krajíce namazaný škvarkovým sádlem a v košíku bylo i několik cibulí, která se přikusovala k tomu chlebu. No a lahve s kafem černým, lahev s kafem bílým, třetí lahev s vodou, ní bylo několik kapek octa, to aby se zahnala žížeň. Cesta byla krásná, kolem božích můk a kolem Kubovky, tam byl sad, rostly tam jahody na stráních a někdy jsme tam viděli i zmyji, proto jsme tam neradi chodili. Ale kolem cesty bylo tolik kaluží, protože nedávno byly silný deště a ty kaluže byly plný žab a pulců. Vypřaháme. Jak jsme jeli, tak jsme viděli, kolik lidí bylo v polích. Třeba, že bylo těsně po snídani, protože na takovou šichtu, na takovej úkol, na takový pole, na takový sekání žita se musí brzo ráno, než začne ten polední žár. To byla věda sekat obilí, nemyslete si. Byly tam 3 nebo 4 kosy. Kosa byla uklínkovaná na konci kosištěte, ale zároveň na konci kosištěte byla nasazená hrabice. Taková zábrana, oblá, protože ta zábrana, ta hrabice, to byla taková zarážka pro useknutý obilí, aby nepřepadávalo a nepadlo si kam chce, aby ta kosa zároveň při tom sekání ty useknutý stýbla rovnala do řady. A to ta zábrana dokonale zvládla. To obilí muselo ležet v řadě, aby se dobře kasalo. Kasat obilí, to uměli jak maminka, tak babička. Já uměl akorát vázat hotový nakasaný snopy do povřísel. 3 druhy povřísel jsem uměl. Povřísla jiný bylo na žito, jiný na pšenici, jiný na voves. Myslím, že ječmen bejval nízkej, na to se... Do čeho se vázal ječmen, no vidíte, to mě už nikdo nepoví. No ale povřísla jsem uměl vázat, jako když bičem mrská. Když byl snop převázaný povříslem, hned se postavil do mandele. Jeden držel prostřední snop a ostatní těmi snopy obkládali ten prostřední snop. A teď přišlo to důležitý. Nasadit správně snop na vrchol takového mandele, aby ho vítr nesfouk, aby dobře chránilo všechny ty klasy před deštěm, před krupobytím. Nejdřív se museli stýbla snopu roztáhnout, aby pokryli co největší plochu toho panáka obilného, toho mandele. A to vždycky bylo dohadování, kterým směrem čepici položit, aby jí vítr neschodil. U nás nejčastěji foukalo od západu. Z kozího rohu, od východu, nefoukalo skoro nikdy. Tak se ta čepice pokládala tak, aby ta rozprostřená sláma chránila celý ten mandel před západními větry. No a po takový bouřce každý dobrý hospodář se vydal obhlídnout, co se tam semlelo. Kolikrát byly ty mandele rozházený, čepice vítr strhal, rozházel po poli. Chvíli je necháme oschnout, říkal děda babičce, a pak se postaví ten mandel znovu. Běda, když o žních pršelo denně. To byl smutek. Hospodáři pozorovali, jak se snopy začínají zelenat, jak obilí v klasech klíčí. Matko zleje, to nebude mouka. To se stávalo sice málo kdy, ale stávalo se. Ale tenkrát na Brabečkách při sekání žita se stalo něco nezapomenutelného. Zbejval poslední kousíček, takovej malej roh obilí, a děda řekl: Jiříku, dosekej to. To byla veliká pocta, když tam byli tak zkušený sekáči. Moje maminka taky, ta sekala kosou báječně, babička jak by smet. Děda se nerad pouštěl do sekání. Strejda Vašek taky uměl sekat dobře. Tak jsem vzal kosu do ruky. Babička ji předtím nabrousila tím brouskem značky Carborundum. Kosa byla ostrá jak jed a já jsem se dal do sekání. Poslední metr žita, až to dosekáš, uvidíš, že vyběhne zajíc. Já jsem se s kosou skamarádil brzo, díky našim. Naši byli všichni, babička, děda, maminka, strejdové, teta, všichni, chlapče, kosa je choulostivá, musí se s ní zacházet opatrně, nezapřahuj moc za tělo, nechoď při zápřahu moc doprava, musíš mít malej zápřah před tělem a hlavně očima musíš sledovat kosu. Nejdůležitější je ale, víš co? No přece patku kosy můžeš tahat blízko země. Dávat jen pozor, aby nevzala kámen nějaký, ale ten jsme vyzbírali přece. Ale špička kosy musí vždycky mířit trošičku vejš. Vejš než patice. Největší trouba je ten sekáč, kterýmu se špice kosy zabodne do země. Tomu by vůbec neměla kosa přijít do ruky, protože kosa se od kosiště hned utrhne, říkal děda. To jsem všechno měl na paměti, když jsem stál před posledním metrem žita. Tak se do toho dej. A na konci vyběhne z žita zajíc, se smál strejda Vašek. I malá Helenka si přestala hrát a koukala se, jak sekám. Si do řady, ještě několik rozmachů a konec. A zajíc vyběh, volali všichni. A já jim věřil. Ale vyletěli korotve, jak říkala babička, korotve. Korotve vyletěli, bažant taky vyletěl. A křepeličky byly v polích. Křepelky volali: pět peněz, pět peněz. To byl tenkrát líbeznej svět. No, tak jsem dosekal. Obilí padlo, ale bylo plný modrých chrp, fialovýho koukolu a rudejch vlčích máků. A já netušil, že na tu chvíli budu vzpomínat celý život, jaký to bylo, no, neopakovatelný, protože to bylo první sekání obilí. Malý pole na Brabečkách. Vedle měli pole Hendrichojc. A to jednou, Žaninko, poslouchej. Meze byly mezi každým polem. Na mezích kvetly lomy kameny, slzičky Panny Marie, jetelíček jak růžovej, tak bílej, stříbrník, jitrocel. To byly meze plný kvítí, mateří douška. Jenomže, Hendrichu, neodvorávej mě tu mes. No zajíčku, co mi to tady říkáš za nesmysle? Bránil se pan Hendrich soused. Co bych z toho měl, kdybych tě odvoral 5 centimetrů meze? No co by si z toho měl, že mě odvoráš mes a rozšíříš si pole? I kdyby, no tak ono tě neuvěde. Víš, že já tady potřebuju taky, aby odtejkala voda. Tady musí být voroteč. A odvoráváš, tady je to vidět, tak je to křivý. Jak jsi to přikousal? Františku, kdybych tě neznal, říká pan Hendrich. Podívej se, Josef, nech toho, každej víme svý. Fanouši, nech obejt, nehádej se s ním. Hádáte se o suchý z nosu? To je ostuda. To zase se bude po vesnici povídat, že se Hendrich se zajíčkem rafli kvůli mezi. Za chvilku skončíte za bílou zdí na hřbitově a mez vám bude stejně ukradená. Moudře je babička setřela. No jak to tenkrát dopadlo? No nijak. Ale pan Hendrich s naším dědou se rádi neměli. Škoda, chlapi, byli jste spolu ve válce, kolik kamarádů jste viděli umírat a teďko se tady rafete jako psi, říkala babička. Stejně to bylo k ničemu.
Fanouši, a i kdyby tě odvoral kousek tý meze, dej mu to, dyť víš, že člověk si veme do hrobu jenom to, co rozdá,
říkala babička. Když se na tom poli, na brabečkách, pan Hendrich s naším dědou potkali, vždycky byla řeč o mezi. Vždycky. Vždycky se rafli.
Vzpomínky na pole. Ty moje vzpomínky třeba na pole, který byly rozesetý. Většinou to pole sousedilo s polem, který patřilo sousední obci. Třeba malý pole k oujezdu. Jak jsme tam sbírali kameny, sousedilo s oujezdským katastrem. Malé pole, kde se říkalo za všetaty, sousedilo se všetackým katastrem. Totiž oni lepší pole na naší babičku a na dědu nezbyli. Ale přesto i na těch kamenitých polích se urodilo. Na to každý pole mám vzpomínky. Jak jsem měl rád pole za vrchem. Bylo sice samej kámen, bylo spíš otočený k severu než k jihu, ale cesta na to pole byla nejnádhernější. Končila dole v jámě, kde jsme měli malou loučku. Ona tak kvetla, to bych vám přál vidět. To byla nejkrásnější rozkvetlá cesta vůbec, kterou jsem kdy viděl. Plná nejroztodivnějších něžných malejch kvítků a vedle, když kvetly trnkový keře nebo šípkový keře, no tak to tak vonělo. Takovej slastnej pocit se člověka zmocňoval. Když jsme na tohleto pole jeli, nemuseli jsme si brát vodu. Pár kroků stačilo ujít. A byl jsem v hustém lese, u studánky, v obrostlý kapradím a mechem. Kapky vody padající z kamenů nad studánkou čeřily tu studánku. To kapání vody, který zvonilo, se mísilo se zpěvem ptáků. To byly vzpomínky jako barvy na paletě. Krásné vzpomínky máme na potůčky, na potoky, na řeku Beronku pod hradem Tejřovem, na hladiny rybníků. Házeli jsme po nich placatý kamínky, který poskakovali po hladině vody a vzdálenost dotyků se zmenšovala, až kamínek zmizel nenávratně pod hladinou. Thank you.
dal nám vzpomínky, ale tuhle tu hodinu už nám vzal.
Takže vážení, děkujeme vám za to, že jste nás poslouchali. Děkujeme vám za vaše dopisy. Ty bys mohla klidně mluvit. Teď jsem chtěl říct v parlamentu, ale tam holka nechoď. Tam jsou malý platy. Opatrujte se, abychom se mohli sejít u naší hodiny příště.
Ahoj.